Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, προχωράμε την εκπομπή μας και έχουμε μείνει ανέστη στην περιγραφή των διαστάσεων και το πόσο ουσιαστικά ένα διδιάστατο «ον» που δεν μπορεί να κινηθεί σε παραπάνω διαστάσεις είναι εγκλωβισμένο ή περιορισμένο, ενώ ένα τρισδιάστατο «ον» που κοιτάει από μακριά γελά ίσως, γιατί αντιλαμβάνεται αυτόν τον εγκλωβισμό και τον περιορισμό και βλέπει πόσο εύκολο είναι να περάσει τα οποιαδήποτε εμπόδια μεταφέρονται σε μια επιπλέον διάσταση.
Ακριβώς. Η προσθήκη μιας επιπλέον διάστασης δίνει πολλές δυνατότητες σε εκείνο το «ον» το οποίο μπορεί να κινηθεί σε αυτές. Και θα ήθελα λίγο ακόμα να αναφερθώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, στον κόσμο, ας πούμε, ενός χαρακτήρα σκιτσαρισμένου σε ένα χαρτί. Με ποιο σκεπτικό. Ότι, όπως είπαμε, ένα «ον» το οποίο ζει σε περισσότερες διαστάσεις, προφανώς και μπορεί να έχει αίσθηση και αντίληψη του τι γίνεται στις λιγότερες διαστάσεις. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Και αυτό, αν το αναγάγουμε σε σχέση με τη δικιά μας αντίληψη, σε σχέση με την αντίληψη που έχει ο Θεός, ο οποίος προφανέστατα είναι υπεράνω του χώρου και του χρόνου και μπορεί να κινηθεί όπου θέλει, όπως θέλει, και προφανέστατα σε περισσότερες διαστάσεις από τις οποίες εμείς ζούμε και κινούμαστε. Βέβαια, εδώ θα πει κάποιος ότι μήπως κάνετε μια αβάσιμη υπόθεση, υπάρχουν όντως περισσότερες διαστάσεις, είναι δυνατόν αυτό το οποίο λέτε, ή το λέτε για να στηρίξετε έτσι, ας πούμε, την αντίληψή σας αυτή. Και να πούμε ότι η σημερινή φυσική έρχεται να απαντήσει, η σύγχρονη φυσική, και να πει ότι βεβαίως και υπάρχουν περισσότερες από αυτές τις τρεις ή τέσσερις διαστάσεις τις οποίες εμείς ως άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε. Αυτό λοιπόν το οποίο ανακαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά των διανυσματικών χώρων και των πολλών διαστάσεων είναι πραγματικό, γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι ανέκαθεν η προσπάθεια των φυσικών είναι να ενοποιήσουν τις τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις τις οποίες βλέπουν να ενεργούν στον κόσμο: τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και την ασθενή και ισχυρή πυρηνική δύναμη. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τη φυσική, και η προσπάθεια ενοποίησής τους σε μια λοιπόν γενική θεωρία οδήγησε στην ανάπτυξη της λεγόμενης θεωρίας των υπερχορδών. Δεν πρόκειται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όποιος ασχολείται με φυσική σε πανεπιστημιακό επίπεδο θα γνωρίζει περισσότερα πράγματα ή θα μπορεί να διερευνήσει και να ανακαλύψει περισσότερα πράγματα με τις γνώσεις που έχει. Εμείς απλά θα πούμε ότι σε σχέση και με την γενική, θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν και την μελέτη της βαρύτητας, αυτό το οποίο ουσιαστικά ανακαλύφθηκε είναι ότι αυτό το οποίο εμείς αποκαλούμε ηλεκτρικές και μαγνητικές δυνάμεις είναι στην πραγματικότητα, όσο και αν σας ακουστεί παράξενο, η βαρύτητα στην πέμπτη διάσταση.
Για να πω κάτι εδώ, Ανέστη, ήταν έκπληκτη ότι παίρνοντας τις τετρασδιάστατες αυτές τις εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις της γενικής θεωρίας σχετικότητας που είχαν μέσα χύψη, ζε, δηλαδή μήκος, πλάτος, ύψος και ταφ, το χρόνο, και προσθέτοντας πλέον διαστάσεις, αρχίζαν να εμφανίζονται η εξισώση του Maxwell για τον ηλεκτρομαγνητισμό και οι εξισώσεις της ασθενής και ισχυρής αλληλεπίδρασης της πυρηνικής των ισχυρών και πυρηνικών αλληλεπιδράσεων. Ισχυρών και ασθενών πυρηνικών αλληλεπιδράσεων. Δηλαδή ήταν μαθηματικά ότι μέσα στην θεωρία και στις εξισώσεις της βαρύτητας η πρόσθεση διαστάσεων αρχίζει και φανερώνει και τις υπόλοιπες δυνάμεις. Και ξέρετε ότι το σε εισαγωγικά χρυσότερο σκοπότηρο στη φυσική είναι η ενοποίηση όλων των δυνάμεων κάτω από μία. Είναι αυτή που λέγεται Great Unified Theory, μεγάλη ενοποιημένη θεωρία, ότι όλες οι δυνάμεις τελικά είναι μία δύναμη, η οποία σε χαμηλότερες ενέργειες εμφανίζεται με διαφορετικά πρόσωπα. Επομένως, φαίνεται ότι και οι φυσικοί το πιστοποιούν ότι υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις, οι οποίες όμως σε εμάς δεν είναι εμφανείς, γιατί εμφανίζονται σε πολύ, πολύ, πολύ μικρές διαστάσεις. Δηλαδή, σε διαστάσεις μεγέθους πυρήνα, ατόμου και μικρότερες. Άρα στην καθημερινή μας πραγματικότητα και αλληλεπίδραση αυτές οι διαστάσεις δεν κάνουν εμφανές το δικό τους πρόσωπο.
Έτσι, και όχι μόνο βέβαια πέμπτη διάσταση, αλλά όπως είπαμε ότι αν ο ηλεκτρομαγνητισμός και η βαρύτητα αν ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι η βαρύτητα στην πέμπτη διάσταση, οι ασθενείς και οι ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις που ανέφερες είναι η βαρύτητα στην έκτη, στην έβδομη, στην όγδοη και στην ένατη διάσταση. που σημαίνει ότι μιλάμε για τουλάχιστον 9 διαστάσεις, κάποιοι λένε μπορεί να είναι και 11. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ότι αν υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις, με μαθηματικό τρόπο και με όλα αυτά τα οποία οι εξισώσεις μαθηματικές περιγράφουν σε σχέση με τη φυσική, σήμερα η σύγχρονη φυσική είναι πεπισμένη ότι υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις και δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς.
Και θα μου επιτρέψει, Ανέστη, άσχετο με αυτό που λέμε, αλλά είναι εκπληκτικό το ότι μπορούμε να μελετήσουμε το σύμπαν μέσω μαθηματικών εξώσεων. Δηλαδή, δείχνει ότι το σύμπαν δεν είναι άναρχα τοποθετημένο και λειτουργεί πάνω σε μια χαοτική κατάσταση. Αλλά υπάρχουν απλοί, θεμελιώδεις νόμοι της μηχανικής, της βαρύτητας, του ηλεκτρομαγνητισμού, μέσα από τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να εξερευνεί, να ανακαλύπτει, να έτσι αφουγκράζεται το σύμπαν και τη λειτουργία του, που όλο αυτό αβίαστα φανερώνει ότι πίσω υπάρχει ένας απίστευτα ευφυής, τέλειος σχεδιασμός. Και όταν μιλάμε για έναν τέλειο σχεδιασμό, μιλάμε και για έναν τέλειο δημιουργό, τέλειο σχεδιαστή. Όταν εσύ πάρεις για παράδειγμα ένα πανάκριβο ελβετικό ρολόι, εσύ το βλέπεις από μακριά και λες, σιγά, γιατί αυτό τώρα να κοστίζει, ξέρω εγώ, λέω τώρα 10-20.000 ευρώ. Τι έχει, ένα δίκτυο έχει και γυρνάει. Όταν όμως το ανοίξεις και δεις τα εκατοντάδες γρανάζια, την τελειότητα που είναι τοποθετημένα όλα αυτά, το πώς το κάθε γρανάζι έχει τη σωστή διάμετρο, το σωστό αριθμό, ας πούμε, πώς το λέμε το κάθε γρανάζι, δοντιών, έτσι ώστε να έχει τις σωστές αναλογίες και τι να πούμε, ελαττήρια, μηχανισμούς και όλα αυτά να λειτουργεί με τέτοια τελειότητα, ψάχνεις να συγχαρείς τον αντίστοιχο σχεδιαστή και δημιουργό. Πώς για κάτι υπέρμετρα, άπειρα πιο πολύπλοκο από το μικρό κόσμο, από τη λειτουργία του εγκεφάλου και τα βιολογικά συστήματα, μέχρι τις δυνάμεις που ανερώνονται στα πλανητικά συστήματα αλλά και τα νεφελώματα και τους γαλαξίες, ο άνθρωπος αβίαστα δεν αναζητεί τον αντίστοιχο δημιουργό να προσκυνήσει με δέος ενώπιόν του και να πει: σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με αξιώνεις έστω και στοιχειωδώς να αφουγκράζομαι μέσα αυτών των επιστημών τα μεγαλεία σου και να δίνω τη δόξα σε σένα.
Αμήν. Πραγματικά έτσι είναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, και συνεχίζοντας, μέχρι στιγμής έχουμε θεμελιώσει δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις, αυτό είναι διαπιστωμένο, οι φυσικοί το δέχονται σήμερα. Και δεύτερον, ότι όπως έχουμε πει, το όν το οποίο είναι σε περισσότερες διαστάσεις αντιλαμβάνεται προφανώς τις λιγότερες πολύ καλύτερα, αλλά το όν που ζει στις λιγότερες διαστάσεις δεν μπορεί να αντιληφθεί και να δει κάποιον ο οποίος ζει σε περισσότερες διαστάσεις. Και βέβαια αυτό ας το βάλουμε σε αντιστοιχία σε εμάς, σε σχέση με το ότι εφόσον υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις, δεν είναι παράλογο να υποθέσει κάποιος ότι μήπως υπάρχει κάποιο «on» το οποίο, ενώ είναι υπαρκτό, λόγω του ότι μπορεί να κινείται σε περισσότερες διαστάσεις, δεν μπορούμε να το βλέπουμε. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι τελειώνει και το ερώτημα, ή αναδεικνύεται μάλλον η ανοησία του ερωτήματος, ότι αφού υπάρχει Θεός, γιατί δεν τον βλέπουμε. Και ο Παύλος λέει ότι τα αόρατα αυτού, λέει, γίνονται φανερά, νοούμενα δια των ποιημάτων, από αυτά τα οποία ο Θεός επέτρεψε στον τετραδιάστατο χώρο τον οποίο ζούμε να βλέπουμε και να αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη εκείνου ο οποίος δεν γίνεται ορατός με τις αισθήσεις μας. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, τα δύο αυτά συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει. Και θέλω λίγο περισσότερο να δώσω έμφαση, κλείνοντας το θέμα των διαστάσεων, στο πόσο περισσότερη γνώση και αντίληψη μπορεί να δώσει η προσθήκη έστω και μίας διάστασης. Δηλαδή, από εκεί που μπορεί να είμαι ένα καρτούν μέσα στο δυσδιάστατο χαρτί και να μην μπορώ να δω πολλά πράγματα, αν μπορούσα να σηκώσω κεφάλι, να πω την έκφραση, και να δω απ' έξω, να βγω από το χαρτί και να κοιτάξω από ψηλά, τι περισσότερη πληροφορία και αντίληψη θα μου έδινε. Θα αναφέρω σύντομα δύο παραδείγματα πάνω σε αυτό, και να αναφέρουμε βέβαια και ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο του κυρίου Μάνου Δαμιανάκη, «Οι ουρανοί διηγούνται», ο οποίος είναι χριστιανός συγγραφέας και επιστήμονας, από τις πνευματικές εκδόσεις, και έχει ένα κεφάλαιο το οποίο έχει τον τίτλο «Η ελευθερία των πολλών διαστάσεων», και άλλα πολλά κεφάλαια τα οποία αναφέρουν πολύ ωραία τη σχέση χριστιανισμού και επιστήμης, και το έχουμε χρησιμοποιήσει και σε διάφορες εκπομπές μας. Αναφέρομαι λοιπόν σε δύο παραδείγματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο αυτό. Το ένα παράδειγμα αναφέρει την αντίληψη των αρχαίων Αιγυπτίων για το θέμα του καιρού και της αναλλαγής των εποχών. Είχαν διάφορες απορίες από ό,τι φαίνεται οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, γιατί αναλλάσσονται οι εποχές, γιατί ο άνεμος όταν φυσά ακολουθάει μια κατεύθυνση, γιατί όταν πηγαίνουμε νότια το κλίμα γίνεται θερμότερο. Η αντίληψη ότι ο κόσμος είναι επίπεδος, άρα λοιπόν ζώντας πάνω στη γη ζούμε σε δύο διαστάσεις, δεν ήταν δυνατόν να τους βοηθήσει να έχουν τις σωστές απαντήσεις. Αν όμως υπήρχε δυνατότητα κάποιος από αυτούς τους αρχαίους σοφούς Αιγυπτίους να σταθεί κάπου ψηλά, λίγο έξω από τη γη, ας πούμε να μπορούσε να μπει σε ένα αεροπλάνο ή ακόμα καλύτερα σε ένα διαστημόπλιο, η γνώση τους για τον κόσμο θα ήταν πολύ περισσότερο πλούσια και οι εξηγήσεις στα ερωτήματά τους θα δίνονταν αμέσως. Θα βλέπαν, για παράδειγμα, ότι η κλίση του άξονα της γης είναι 23. Πρώτα απ' όλα θα βλέπαν ότι η γη είναι σφαιρική. Άρα μιλάμε για τρεις διαστάσεις και όχι για δύο διαστάσεις, μια επίπεδη γη. Θα βλέπαν ότι η κλίση του άξονα της γης είναι περίπου 23 μοίρες και αυτό αμέσως μόνο του θα ερμήνευε και θα εξηγούσε την αναλλαγή των εποχών, η περιστροφή της γης θα ερμήνευε τα φαινόμενα των ανέμων, οι περιοχές είναι πλησίαστερα στον ήλιο, θα ερμήνευαν γιατί όταν ταξιδεύουμε νότια είναι πιο θερμό το κλίμα κλπ. Και όλες αυτές οι γνώσεις, γιατί μιλάμε για πολύ σπουδαίες γνώσεις περί μετεωρολογίας και πολλή πληροφορία, την οποία εγώ μόνο επιγραμματικά ανέφερα, όλα αυτά γίνονται αντιληπτά και κατανοητά με την προσθήκη μόνο μίας επιπλέον διάστασης. Για φανταστείτε να μπορούσε κάποιος να κινηθεί σε μία ακόμα διάσταση και σε δεύτερη και σε τρίτη. Ένα υπερβατικό «ον», το οποίο θα μπορούσε να κινηθεί σε περισσότερες διαστάσεις, πόσο καλύτερη αντίληψη και γνώση των πραγμάτων θα μπορούσε να έχει και θα μπορούσε να μεταδώσει. Και όσον αφορά τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα, όσον αφορά τον κόσμο αυτό των καρτούν, ας πούμε, των σκίτσων τα οποία ζουν μέσα στον επίπεδο κόσμο των δύο διαστάσεων του χαρτιού. Ανέφερες πολύ ωραία, Δημήτρη, πριν ότι μπορεί να κινηθούν μόνο πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά μέσα στο χαρτί και όταν βλέπουν, όταν κοιτάζουν ας πούμε ένα σχήμα, δεν μπορούν να αντιληφθούν την πλήρη διάστασή του. Για παράδειγμα, αν στο σχήμα ζωγραφίσει ένα κύκλο και είναι μπροστά στα μάτια τους, στο χαρτί να έχει ζωγραφίσει ένα κύκλο, δεν μπορούν να δουν όλη την περιφέρεια του κύκλου. Βλέπουν μόνο μία γραμμή. Είναι για να φανταστείτε, ας πούμε, σκεφτείτε ότι περνάτε από ένα πάρα πολύ στενό διαδρομάκι και μπροστά σας είναι, ας πούμε, ένα, πώς να το πω, ένα στεφάνι, σαν τα hula hoop που έχουν αυτοί που κάνουν γυμναστική, όρθιο. Και δεν το βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις βλέποντάς το σε τόσο στενό χώρο, αφού είναι όρθιο, ότι πρόκειται για κύκλική περιφέρεια. Το βλέπεις ότι είναι μία γραμμή.
Κατακόρυφη γραμμή.
Ακριβώς. Μόνο αν τυχόν πέφτει φως από τη σκίαση που είναι διαφορετική προς τα πάνω και προς τα κάτω, ίσως μπορεί να αντιληφθείς ότι πρόκειται τελικά για ένα καμπυλόγραμμο σχήμα. Ή αν το πιάσεις το χέρι σου και αρχίσεις να το περιστρέφεις, να καταλάβεις ότι αυτό επειδή δεν τελειώνει κάπου, άρα μάλλον πρέπει να είναι ένας κύκλος. Άρα μιλάμε για μία πολύ περιορισμένη αντίληψη. Ή όπως είπες πολύ εύστοχα πριν, ότι αν ας πούμε γύρω από το ανθρωπάκι αυτό που είναι στο χαρτί σχεδιάσει ένα τετράγωνο ή σχεδιάσει έναν κύκλο, το έχει εγκλωβίσει. Και δεν μπορεί να πηδήξει, όπως είπες, και να βγει έξω από τον κύκλο. Εσύ όμως που είσαι στις τρεις διαστάσεις, όπως είπες, το βλέπεις, γελάς, μπορείς να βλέπεις εντωμεταξύ, να το πούμε και αυτό, το εσωτερικό του σώματός του. Δηλαδή, αν ας πούμε κάποιος σχεδιάσει ένα πλήρες ανθρωπάκι με τα όργανα όλα, αυτό δεν μπορεί να τα δει για τον εαυτό του. Γιατί στις δύο διαστάσεις δεν μπορεί να δει πέρα από μία γραμμή. Mm-hmm. Εσύ όμως που είσαι στις τρεις διαστάσεις, βλέπεις το εσωτερικό του σώματός του, βλέπεις τα όργανα του. Ή μπορείς να δεις, ας πούμε, αν έχει μπροστά του ένα τετράγωνο, δεν μπορεί να καταλάβει αν μέσα στο τετράγωνο υπάρχει κάτι άλλο ζωγραφισμένο. Εσύ όμως που είσαι έξω, στον τρισδιάστατο χώρο, βλέπεις πολύ καλά αν μέσα στο τετράγωνο υπάρχει κάτι άλλο και μπορείς και να το βγάλεις από το τετράγωνο και ξαφνικά να το εμφανίσεις μπροστά του και να πει αυτός, καλά, πώς βγήκε αυτό το αντικείμενο μέσα από το τετράγωνο και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μου.
Τι ωραία.
Δεν ξέρω να σας θυμίζει αυτό κάτι όσον αφορά τις εμφανίσεις του κυρίου μας με το αναστημένο σώμα, ο οποίος λέει ξαφνικά, ενώ το δωμάτιο ότι οι θύρες ήταν και κλεισμένες, από το πουθενά εμφανιζόταν μπροστά στους μαθητές. Και όχι μόνο βέβαια το αναστημένο σώμα του κυρίου μας, αλλά και οι άγγελοι και οι διάφορες έτσι επεμβάσεις του Θεού, οι οποίες, ενώ δεν φαίνεται τίποτα, από το τίποτα ξαφνικά εμφανίζεται κάτι.
Εδώ να τονίσουμε, Ανέστη, ότι το αναστημένο σώμα είναι σώμα.
Αμήν.
Το λέμε, αλλά δεν εξυπακούεται. Να το διαβάσουμε λιγάκι. Είναι στην 932 σελίδα, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το 36 εδάφιο. Και λέει, ΚΔ 36 στο Λουκά. Ενώ δε ελάλουν τα αυτά, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι, ενόμιζαν ότι βλέπουν πνεύμα. Γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν πνεύμα, γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε μέσα στο δωμάτιο, ενώ οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν κλειστά. Και προς αυτούς, γιατί είστε τεταραγμένοι, και γιατί αναβαίνουν είναι στις καρδίες σας διαλογισμοί. Ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με, άρα υπάρχει σωματική επαφή, και δείτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστία δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Και μάλιστα ενώ αυτοί υπήστον έτη από τις χαράς και θαύμαζαν, είπε προς αυτούς, έχετε τη φαγόσιμον εντάφθα. Ιδέδω κανείς αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και από κηρύθρα μέλητος και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι εμφανίζεται με ένα σώμα το οποίο δεν είναι άειλο, δεν είναι με την πνευματικό με την έννοια ότι είναι έτσι, ένα συννεφάκι το οποίο ξαφνικά πήρε μια μορφή, εμφανίστηκε μπροστά τους, μπορούσαν ξαφνικά να περάσουν μέσα από αυτόν κλπ. Ήταν σώμα. Αλλά ήταν το αναστάσιμο σώμα το οποίο δεν περιορίζεται ούτε από τη φυσική ούτε από τις διαστάσεις του χωροχρόνου στον οποίο ζούμε εμείς. Αλλά ένα σώμα το οποίο ενώ βρίσκεται επί της γης, λέει στη Μαρία, μη μου άπτου, δεν ανέβαινε στον πατέρα μου και φεύγει και πάει στον πατέρα και μετά ξαναεμφανίζεται στους μαθητές και μετά εμφανίζεται στους δύο προς Εμαούς και την ώρα που μιλάει μαζί τους εξαφανίζεται. Και αυτοί παθαίνουν πλάι, λέει τι γίνεται, λέει δεν κυγόταν η καρδιά μας την ώρα που μιλάγαμε. Και αυτοί φεύγουν γρήγορα και την ώρα που φεύγουν είχε εμφανιστεί στους μαθητές. Που ήταν, αν θυμάμαι καλά, 10 χιλιόμετρα μακριά η Εμαή από την Ιερουσαλήμ. Και όλα αυτά, δηλαδή ένα σώμα το οποίο έχει σάρκα και οστά, έτσι λέει εδώ πέρα. Διότι πνεύμα, το πνεύμα δηλαδή, σάρκα και οστά δεν έχει όπως εμένα θεωρείται να έχω. Πήρε να φάει και αυτό το που έφαγε δεν το βλέπανε να πέφτει στο πουθενά. Μπήκε μέσα του. Καταναλώθηκε. Χωρίς να το έχει ανάγκη. Θα δούμε το αναστάσιμο σώμα δεν έχει ανάγκη την τροφή. Και γιατί λέει η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Παύλος, δεν είναι βρώση και πόση, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά είναι πνεύματι Αγίο. Αλλά το ακουμπήσανε, το πιάσανε, αλλά εξαφανίστηκε, ξανεμφανίστηκε. Πέρασε τους τοίχους, πήγε στον τρίτο ουρανό, ξαναγύρισε. Ένα σώμα το οποίο δεν εγκλωβίζεται στο χωροχρονικό συνεχές. Και βέβαια μέσα από αυτό αναφωνεί και ο Δαβίδ στον 139 ψαλμό, που είναι ένας ψαλμός που έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μας και λέει, Κύριε δοκίμασάς με και με γνώρισες. Συγνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις, διότι και πριν έρθει ο λόγος στη γλώσσα μου, ειδού Κύριε γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσες επ' εμέ τη χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμε να φτάσει αυτήν. Και αυτό λέμε σήμερα, αυτή η γνώση ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τόσο δίπλα σου, όσο να ακούει την κραυγή σου, να αισθάνεται το χτύπο της καρδιάς σου, αλλά και παράλληλα αόρατος στα φυσικά μας μάτια που αντιλαμβάνονται τα γεγονότα των τριών αυτών διαστάσεων. Και λέει τώρα, πού να υπάγω από το πνεύματό σου και από το προσώπο σου, πού να φύγω. Αν ανεβώ στον ουρανό, είσαι εκεί. Και αν πλαγιά στον Άδη, και ειδού εσύ. Ή αν λάβω τα πτέρυγα στις αυγείς και κατοικήσω στα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου, και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει. Η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου, και η νύχτα λάμπει ως η ημέρα, εισέ το σκότος είναι ως το φως. Και λίγο ακόμα στα πανέμορφα αυτά εδάφια, πόσο Κύριος, δηλαδή βλέπει ακόμα και μέσα στην κοιλιά, βλέπει ακόμα και το έμβριο που σχηματίζεται, μα δεν γίνεται, μα αφού το τείχωμα της κοιλιάς, το δέρμα, ο δερματικός ιστός, ο επιθυλιακός ιστός εμποδίζουνε. Δεν εγκλωβίζεται ο Κύριος. Πέρα από ότι ο Θεός είναι πνεύμα βέβαια, αλλά δεν εγκλωβίζεται και στις διαστάσεις που ζούμε. Και λέει, πιο μετά, δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνε το κρυπτό και διεμορφωνόμηνε τις κατωτάτες της γης. Το αδιαμόρφωτο το σώματός μου είδε να οφθαλμίσω και εν το βιβλίο σου πάντα τα αυτά ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρα καθά σε σχηματίζοντο και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε.
Αμήν. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγαμε και πριν, Δημήτρη, ότι ο Κύριος ως πνεύμα και ο Ιησούς Χριστός ως, με το σώμα το αναστημένο, με τη δυνατότητα να μπορεί να κινείται σε περισσότερες διαστάσεις, όπως εμείς μπορούμε να δούμε μέσα στο εσωτερικό ενός χώρου, τον οποίο ένα ανθρωπάκι στο δυσδιάστατο χώρο δεν θα μπορούσε να δει, αλλά εμείς είμαστε στον τρισδιάστατο χώρο, μπορούμε να δούμε, έτσι ακριβώς και οι οφθαλμοί του Κυρίου διατρέχουν και βλέπουν τα πάντα και δεν περιορίζεται η όρασή του από το αν υπάρχει τείχομα ή δεν υπάρχει τείχομα, όπως και η δική μας όραση δεν περιορίζεται από το αν υπάρχει μια γραμμή η οποία για το ανθρωπάκι είναι εμπόδιο στο να δει πιο πέρα, για εμάς όμως που είμαστε σε μια επιπλέον διάσταση δεν είναι εμπόδιο και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα και τι βρίσκεται μέσα και να επέμβουμε χωρίς να μας βλέπει και να τον ακουμπήσουμε ή να μετακινήσουμε κάτι και να το εμφανίσουμε μπροστά του. Και σκεφτείτε ότι με παρόμοιους τρόπους αλληλεπιδράει ο Θεός με τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε βέβαια να πούμε, όπως είπαμε στην αρχή, ότι όλα αυτά έχουν κάποιο είδους φυσική ή μηχανιστική εξήγηση, αλλά ότι ακόμα και αν κάποιος το δει έτσι, έχει λογική, βγάζει νόημα. Δεν μπορεί να είναι από κύμα φαντασίας κάτι το οποίο κάποιοι να το φαντάστηκαν και να, ή μια προσπάθεια να ξεχυλώσουμε τα εδάφια της γραφής, να ταιριάξουμε κάποιες ερμηνείες της φυσικής για να δικαιολογήσουμε την πίστη μας. Όχι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αβίαστα, όμορφα έρχεται να κουμπώσει η επιστημονική σύγχρονη αντίληψη με αυτά τα οποία μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και βέβαια ξεκινήσαμε από την φυσική, φτάσαμε στις πολλές διαστάσεις, φτάσαμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο νέο σώμα. Στην αρχή της εκπομπής ο Δημήτρης μας έδωσε το εσχατολογικό πανόραμα των γεγονότων και θα φτάσουμε τώρα, θα κάνουμε ένα άλμα και θα φτάσουμε στο επόμενο ημίωρο στην πόλη αυτή, την αιώνια, τη νέα πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις διαστάσεις της και τι γίνεται, πώς συμβιβάζεται όλα αυτά με την αντίληψη που έχουμε εμείς και τις γνώσεις περί των σημερινών φυσικών νόμων.
Πριν πάμε όμως στο διάλειμμά μας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, για να το αναφέρουμε τώρα και να μην χαλάσουμε το επόμενο ημίωρο, ένα καταπληκτικό εδάφιο, είναι Φιλιππησίους Β' κεφάλαιο, 5 εδάφιο, και έχει μια πολύ ιδιαίτερη λέξη, η οποία πραγματικά σχετίζει όλα αυτά που λέμε. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή τον ανεήσαμε το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή. Γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και οι δύο λέξεις κλειδί νομίζω, βέβαια είναι ένα εκπληκτικό χωρίο που αναφέρεται στο ταπεινό φρόνημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά έχει δύο λέξεις κλειδί που δίνουν ένα ιδιαίτερο φως κάτω από το πρίσμα της θεματολογίας σημερινής εκπομπής, που είναι η λέξη εκένωσε και η λέξη σχήμα. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, ο απαρχής λόγος, έγινε σάρξ και ενώνοντας, αδειάζοντας από αυτή την ελευθερία των πολλών διαστάσεων, την ελευθερία της κίνησης, του μεγαλείου, του να είναι ίσα με το Θεό, αδειάζει τον εαυτό του, παρετείται από αυτό το δικαίωμα και βρέθηκε κατά το σχήμα. Τι σημαίνει κατά το σχήμα? Περιορίστηκε, εγκλωβίστηκε στο τρισδιάστατο αυτό χωροχρόνη συνεχεία, ο αιώνιος, άναρχος, λόγος, ο Υιός του Θεού, ο οποίος κινείται στο χώρο και το χρόνο, είναι ο ίδιος που έφτιαξε τα πάντα, έθεσε τον εαυτό του και επέτρεψε να εγκλωβιστεί σε αυτό το πέρασμα του χρόνου, κάτω από τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο, ας πούμε, της κίνησης, του ύπνου, του φαγητού, της αδυναμίας, της ασθένειας, της πίεσης, όλο αυτό το πράγμα. Του να έχει ανάγκη τη Μαρία, τον Ιωσήφ, να μεγαλώσει, να πεινάει. Άδειασε, κένωσε. Πήρε αυτό το σχήμα, το δικό μας, το φθαρτό, αυτό το σχήμα. Αλλά το έκανε για να ομοιωθεί κατά πάντα με εμάς, όπως λέει Εβραίος Β' κεφάλαιο, και επειδή πειράστηκε κατά πάντα, δύναται να συμπαθήσει εμάς και να μας φέρει στην ελευθερία της δόξης των Υιών του Θεού, στην απολύτερη, στη δικιά μας που περιμένουμε. 2-15-2-15-88-88. Πάμε στον αγαπητό Νίκο, θα ακούσουμε έναν μόνο ύμνο, γιατί ο χρόνος περνάει, και επιστρέφουμε την Νέα Ιερουσαλήμ, χαρακτηριστικά και διαστάσεις.